Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já vás vítám na začátku tohoto týdne a tím je jako vždy pondělí a těším se na naše společné chvilky, strávené při pořadu Letem světem internetem. No a tentokrát začneme naše internetové putování na serveru Protiproudu parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel 2. prosince 2016. Článek má titulek Adventní idylka pobouřila pokrokáře. Vánoce jsou extremismus. Láska, společné chvíle, rodina, stromeček, to je nacistické poselství. Soudružka z Hamburku bije na poplach. Stále bizarnější podoby ideového boje. Zuzana Lipová poukazuje na nové a nové cílené útoky proti křesťanství a Vánocům, maskované takzvaným bojem proti extremismu. Tak, milí přátelé, omlouvám se, ale někdo tady v domě vrtá, tak já doufám, že to k vám zas tak moc nedoléhá, protože ten mikrofon je udělaný tak, aby snímal jenom velmi krátké vzdálenosti, ale přesto možná chvilkami bude slyšet nějaký hluk. V Německu natočili pěknou vánoční reklamu. Jejím zadavatelem byl obchodní řetězec Edeka, který má po celém Německu více než 10 000 obchodů s potravinami. Již minulé Vánoce zaujala tatáž společnost reklamou, která nepodněcovala k nákupu jejich produktů, nýbrž naopak tlumočila poselství lásky a rodinné sounáležitosti. Spot, kterému rozumíte i beze slov, poukazoval na to, že nejcennější, co máme, je čas. Měli bychom ho věnovat našim nejdražším, pokud ještě jsou s námi. Podtitulek Komu vadí láskyplné poselství? Zatímco loni byly hlavními postavami příběhu prarodiče, letos jsou to děti. Poselství reklamy však zůstává stejné. Největší dar, který můžeme našim drahým dát, je náš čas. Myšlenka, která osloví každého, tím spíše v období Vánoc. Jenomže samozvaná ideologická policie zasahuje nemilosrdně v celé Evropě a jejímu pozornému oku neunikla ani zmíněná reklama. Zatímco normální člověk vidí v reklamě smutné děti toužící po pozornosti rodičů, kteří jsou od rána do večera vytížení prací a přípravou dokonalých Vánoc, novodobý politruk vidí strašáka extremismu a neonacismu. Podle Sabiny Barnbergerové Štemanové, ředitelky Zemské centrály pro politické vzdělávání v Hamburku, je na poznávacích značkách automobilů zašifrované nacistické poselství. Tvrdí, že kromě symboliky se reklama ze všech sil snaží vykreslit zdravý svět a tím šířit hodnoty, které hájí nová pravice. Normální, čti stihomamem netrpící člověk se při zhlédnutí příběhu zamyslí nad tím, že i on dělá někde chybu, že opravdu plýtvá časem na nepodstatné věci a měl by to změnit. Paní ředitelka se však zamýšlí nad bujícím extremismem. Sabině Barnbergerové Štemanové udeřily do očí rovnou poznávací značky aut a okamžitě byla v obraze. Jedno má značku MUSS 420. V tomto případě podle paní ředitelky ani není co řešit. V Německu se nedovoluje umísťovat na poznávací značky písmena SS vzhledem k historickým konotacím. Číslo 420 sice pochází z anglosaské oblasti, ale v našich německých pravicových kruzích je zavedenou zkratkou pro Hitlerovy narozeniny. podtitulek Šifra paní Sabiny. Na druhém autě je poznávací značka SOLL 3849. Sabina Bambergerová Štemanová jasně vidí číslo 84, které prý v Německu znamená Heil Deutschland, sláva Německu, a to podle pořadí písmen v abecedě 8 se rovná H a 4 se rovná D. Číslice 3 a 9 jsou podle tohoto klíče zase šifrou pro heslo Christian Identity, křesťanská identita. 3 rovná se C a 9 rovná se 1. Zástupci společnosti Edeka vysvětlili, že na poznávacích značkách jsou opravdu slova MUSS, musíš, a SOLOLO, úkol, ty však odkazují na píseň použitou v reklamním spotu, která upozorňuje rodiče, aby si našli čas na své děti. Číslům se vyjádřili ve smyslu, že jsou náhodně vymyšlená. Je nám líto, ale zde vznikl špatný dojem. V žádném případě to nebylo naším záměrem. Bambergerová Štemanová však vysvětlení nevěří. Pokud zvážíme radikálně pravicové šifry, které zde jsou nahromaděné, taková tvrzení jsou zlehčováním a jsou nevěrohodná. Zkrátka, když si ideolog vymyslí premisy, nevysvětlíte nic. Takže podle takovéhoto stihomamu bychom v celé Evropě měli začít podezřívat matky, které porodí dítě 24., protože tehdy se přece narodil Hitler. Podezřelí jsou všichni, kteří mají v datu narození 88., 8. srpna, případně rok 1988, ale i ti, kteří se narodili 1.8., neboť podle abecedy je to Adolf Hitler a Bůh ví, co tím jejich matka myslela. A dokonce i všichni s iniciálami HH by měli být prověřeni. V suchu nejsou ani ročníky 1984, ani data narozenin a jmenin připadajícími na 8.4. a tak dále. A všichni, kteří touží po Bílých Vánocích, jsou extrémisté. Jenže pokud se zamyslíme ještě jednou nad vyjádřeními paní ředitelky Zemské centrály pro politické vzdělávání v Hamburku, jí vadí oslavování Vánoc jako takových, rozčiluje ji i přiznání křesťanské identity a, abychom použili její vyjádření, vykreslování zdravého světa. Pokud budu jí zveřejněné tvrzení dešifrovat podle jejího klíče, potom Sabina Bambergerová Štemanová je proti Vánocům, křesťanství a proti zdravému světu. A teď ještě jeden článek z protiproudu, tentokrát z dnešního dne 5. prosince 2016. Článek má titulek Prohra v Rakousku, vítězství v Itálii. Bruselské noční jásání vystřídala hrůza. Začíná soud i přepočítávání. Co bude teď? Nepodvolit se, oni jsou už mrtví, svítání uprostřed noci. Petr Hájek přináší první komentář ke vzrušující politické adventní neděli a nabádá k velké ostražitosti, protože establishment bojuje o život a bude teď hodně kopat. Druhá adventní neděle opět rozbouřila evropské politické vody, které se po Brexitu a vítězství Donalda Trumpa ještě ani zdaleka nestačily uklidnit. V Rakousku vyhrál Brusel v podobě jasného vítězství představitele současného establishmentu Van der Bellena. V Itálii naopak Brusel padl. Italové v referendu ještě výrazněji poslali do důchodu současného největšího spojence unijních elit, premiéra Mattea Renziho. Na tom. Právě dnes začíná nejvyšší soud ve Velké Británii projednávat odvolání vlády Terezy Mayové proti rozhodnutí nižší instance, jež chce odchod ze země z Evropské unie zkomplikovat. A současně ve Spojených státech v Michiganu začalo přepočítávání hlasů, jehož smyslem je zpochybnit Trumpovo vítězství nebo mu je dokonce ukrást. Všechny tyto věci dokonale ilustrují jediné. Vyděšené vládnoucí elity západu udělají cokoliv, aby zvrátili vlnu lidové vzpoury, která hrozí pohřbít jejich dosud neomezenou moc. O demokracii se už vůbec nemluví. Co však víc, lidé prakticky ve všech zemích nemocné západní civilizace stojí dnes proti sobě v téměř vyrovnaných řadách. Je to občanská válka, která zatím probíhá civilizovaně humánně a bez většího násilí. Nemusí to tak ale bohužel zůstat. Pokud to oni nepochopí, to oni je velkými písmeny a má na mysli elity, takzvané elity, naše uvozovkové. Podtitulek do třetice jako vždy. Norbert Hofer, odpůrce eurototality a migrantské invaze, se rakouským prezidentem nestane a bruselská politická oligarchie napříč Evropou jásá. Tvrdá rána populismu a nacionalismu volá jak u vytržení šéf Evropského parlamentu německý socialista Martin Schulz a jeho soudruzi po celém kontinentě. Už skoro nevěřili. Dokonce i průzkumy tentokrát zvolili jinou taktiku a předpovídali populistovo v uvozovkách vítězství. Na potřetí se však přece jen podařilo Hofra udolat. Po prvním měření sil, které bylo natolik zmanipulované, že je musel ústavní soud nechat opakovat, nedošlo k volbám ani v druhém plánovaném termínu. Norbert Hofer měl totiž v neoficiálních průzkumech v září takovou převahu, že bylo nutno zatáhnout za záchranou brzdu. Pod naprosto fantastickou záminkou, že nelepí obálky, byly volby odsunuty na 4. prosince. A vyšlo to. Důvodů prohry je však více a na jejich analýzu bude teprve čas. Některé jsou však nepochybné. Především mezi tím zvítězil v USA Donald Trump a kavárny celého západu mobilizovaly. Není to legrace, jde jim o existenci. Politikům bezprostředně, všem na ně navázaným mocným lobbystickým skupinám, zeleným, genderovým, homosexualistickým a tak dále, následně. Moc a astronomické peníze z daní poplatníků, na něž jsou spolu s neziskovkami životně přisáté, mohou být v ohrožení. Svobodní Norberta Hofra tohle vše patrně podcenili. Spolu s chybami v závěru kampaně, v níž Hofr nesmyslně vyměkl ve snaze na konici středového voliče, demobilizoval část svých příznivců a ti zůstali doma. Naopak efekt tolik známý z dvoukolových prezidentských voleb ve Francii, všichni proti Le Penové, tentokrát zafungoval. Třetí reparát vídeňská kavárna zvládla. Je to vítězství s nepochybně velkou symbolickou hodnotou, ale nic víc. Společnost po něm bude rozdělena ještě hlouběji než před ním. Svobodní navíc mají reálně zaděláno na vítězství v parlamentních volbách, což by bylo nekonečně podstatnější. Snad si vezmou poučení z této trpké lekce. Podtitulek Italská vzpoura. Noční jásání bruselského lidu však v zápětí utělo uzavření volebních místností v Itálii. Televizní stanice a internetové zpravodajské weby ve vteřině zapomněly na Rakousko. Tady totiž šlo o mnohem víc než jen o symboly. Už podle prvních odhadů bylo jasné, že Matteo Renzi na celé čáře prohrál italský, nezvolený, jen dosazený premiér. Udělal stejnou chybu jako Cameron v Británii. Dovolil lidem hlasovat v referendu a spojil s jeho výsledkem svůj politický osud. Katastrofa byla na spadnutí a tentokrát se konečně průzkumy nemýlily, respektive jen trochu. Určitě nepředpokládali tak děsivý rozdíl 60-40, ale trend zachytili. Renzi dostal šílený výprask a ještě v noci oznámil, že odstoupí. Tohle je pro Brusel ovšem daleko větší rána než radost z Pirhova vítězství vídeňské kavárny. Třetí největší ekonomika eurozóny je totiž na zhroucení. Banky stojí před kolapsem a s nimi celé euro. Nekonečně vážnější krize celého systému, než byla ta řecká, je nyní na dohled. Političtí manipulátoři se sice samozřejmě jistě pokusí ještě politickou krizi zaretušovat, ale po prohře v referendu to půjde jen stěží. Pokusí se především získat čas. Obvyklá finta. Prezident nejspíš vyzve Renziho, aby zůstal. Ten to odmítne, po takové katastrofě nemůže jinak, to by ho lidový hněv smetl. A establishment poté rozehraje oblíbenou šachovou partii, figurky se budou posunovat sem a tam, jako obvykle. Hlavně získat čas. Třeba se něco stane. Podtitulek Rozpad v přímém přenosu. Zkusí nejspíš vytvořit úřednickou vládu na přechodné období a budou doufat, že vydrží až do řádných voleb. které se budou konat v únoru 2018. Jenže to je nejspíš pouhý sen. Hnutí pěti hvězd, které slibuje odchod Itálie z eurozóny a má jasně našlápnuto k volebnímu vítězství, již v noci v Římě oslavovalo. A Brusel to viděl a mlčel. Euforie s van der Bellenem vše rázem vrátila do noční můry. Právem. Tohle je totiž věc zcela nesrovnatelná. Pokud Itálie odejde z eurozóny a její hospodářství nic jiného nezachrání, padne nejspíš celý projekt eura. Pro další existenci EU v současné podobě to bude mít ještě dramatičtější efekt. A to oni, zase velkými písmeny, oni vědí. Vedle Brexitu jde o nejdramatičtější událost tohoto roku. Evropská centrální banka, šéfuje jí Ital, už ihned oznámila, že bude jako šílená dál kupovat bezcenné dluhopisy italské vlády. To krizi ovšem jenom prohloubí. Jakmile se dostane k moci hnutí pěti hvězd, je to pro Evropskou unii totéž jako vítězství Donalda Trumpa pro Spojené státy. Jak ale vidíme i za mořem, oni se jen tak nevzdají. Podtitulek Striptease západní demokracie. Udělají cokoliv. Ta západní demokracie je v uvozovkách samozřejmě, přátelé, takže ještě jednou. Striptease v uvozovkách západní demokracie. Udělají cokoliv. Právě dnes začal nejvyšší soud v Londýně projednávat Brexit. Jinými slovy metodu, jak zabránit lidovému rozhodnutí o vystoupení Británie z Evropské unie. Lze předpokládat, že potvrdí skandální rozsudek nižší instance a vláda bude muset připravit zákon o odchodu a nechat si ho schválit parlamentem. To může ještě znovu oddálit aktivaci patřičného ustanovení, které premiérka Tereza Mayová oznámila na březen. A zase se všechno povleče s nadějí, že to vzpouru nakonec uvláčí k smrti. Shodou okolností začalo současně v Michiganu přepočítávání hlasů, jímž chce washingtonský establishment zkomplikovat Donaldu Trumpovi převzetí prezidentského úřadu. Nebo jeho nespochybnitelné vítězství alespoň spochybnit. Vědí, že přepočítávání nic nepřinese, ale lze jim získat čas. Tak, aby volitelé nemohli 19. prosince odevzdat své hlasy pro Trumpa a vše případně dostal do rukou kongres. Současně pokračuje neslýchaný tlak na volitele, aby hlasovali proti rozhodnutí voličů. Vznikla k tomu již největší petice v dějinách USA, to je zase v uvozovkách. Podepsalo ji na 4 miliony ohrožených kavárníků. Mají k tomu dokonce úchvatné heslo. Prý by šlo o popření demokracie v zájmu demokracie. Svlékání totalitního systému v demokratických kulisách nemůže být dokonalejší. Podtitulek Nebát se a nepodvolit. Podaří se jim to? Zastaví machinacemi podvody a rozválcováváním volebních výsledků lidovou vzpouru? Věří v to. Doufají. Nic jiného jim nezbývá. Mediální stroje na manipulování veřejnosti totiž zjevně přestávají fungovat. Dílčí vítězství, jako je to van der Bellenovo, budou jen zesilovat odhodlání těch, kteří s nimi již chtějí zatočit. Paradoxně je tak pravděpodobně dobře, že Norbert Hofer neuspěl. Pokud by po Brexitu a Trumpovi bylo nyní na stejné vlně i Rakousko a Itálie, mohli bychom podlehnout omylu, že je vyhráno. A mohlo by to demobilizovat propukající vzpoury po celé Evropě. Nic vyhráno není, ani zdaleka. Před rozhodujícími volbami v příštím roce ve Francii a v Německu, ostatně i u nás, je dobré si to uvědomit. Oni jsou ještě nesmírně silní. Budou teď kličkovat a hrát komplikované šachové partie. Oni proti nám. Něco jako referendum už hned tak nepřipustí. Budou spoléhat na to, že volební systémy parlamentních klání jsou nastaveny tak, aby lidovou vzpouru rozmělnili. Nebo aby se v těch dvoukolových prezidentských vytvořili efekt, který s takovou jasnozřivostí popsal nedávno Michael Houellebecq v románu Podvolení. Podtitulek Rodí se politika a oni tomu nezabrání. Román je o tom, jak se z Francie stane islámský stát. Příběh se odehrává roku 2022, kdy politické strany ve volbách raději podpoří fiktivního kandidáta strany zvané Muslimské bratrství, aby se prezidentkou nestala šéfka Národní fronty Marie Le Penová. Možná se na předpremiéru podíváme již na jaře příštího roku. Ale navzdory tomu všemu ve skutečnosti nemají šanci. Oni. Jejich problém je, že vzpoura davů je autentická a vyrůstá od spodu, z konkrétních nikoli vymyšlených zájmů. Rodí se tak před jejich zděšenýma očima politika, kterou už měli za zavražděnou. Nemohou vyhrát, jde jen o to, kdy a jak je lidový hněv smete. Vše se rozhodne v příštím roce. A kdyby se jim podařilo čas ještě trochu pozdržet, o to tvrdší a možná i nebezpečnější podoby, bude mít lidové nepodvolení. Proč to tak je? Pokud to někoho opravdu zajímá, není třeba číst bestsellery z Francie. Před několika dny o tom vyšla kniha také u nás. Jmenuje se Smrt ve věži a napsal ji autor tohoto textu. Pokud ji nemůžete ve vašem knihkupectví sehnat, jak mi píše tolik lidí, znovu odkazuji na možnost získat ji přímo u nakladatele. A zde je také odkaz. Ale nejde už naštěstí zdaleka jen o věštecké knihy. Realita je ještě daleko dynamičtější a už ji sotva co zastaví. Van der Bellen zcela určitě ne. Ani mu ty Merklová a její poskoci v Bruselu a současných evropských vládách, včetně té naší. Turenciho italskou už k ním naštěstí počítat nemusíme. Svítání vždycky začíná po nejhlubší noci. Křesťané, prožívající právě další advent, to vědí už 2000 let. Tak, vážení a milí přátelé, a to je konec tohoto článku pana Petra Hájka. No kéž by měl pravdu. Uvidíme. Milí přátelé, a bylo by skutečně potřeba, aby se pan Petr Hájek nemýlil, protože to, co se nyní děje, to rozhodování o tom, jaká bude podoba světa, jak to bude vypadat u nás v Evropě, ale samozřejmě nejen, protože všechny části světa jsou dnes nesmírně propojené, tak to je skutečně otázka života a smrti, respektive života skutečného, normálního a života v uvozovkách, který už potom není životem, to znamená teroru, násilí a podobně. A že to hrozí a že je tomu skutečně tak, to dokládá článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Článek má titulek Policie oznámila, že nebude chránit občany před násilím imigrantů. Zapalování aut je pro ně beztrestné. Za hromadné znásilnění dostali veřejné práce. Čech žijící ve Švédsku svědčí. A je to rozhovor. Tlumočník, překladatel a bývalý exportní manažer Patrik Miloš Pop, který žil po mnoho let ve Švédsku, říká, že zapalování aut se stalo pro imigranty zábavou, která probíhá pravidelně a téměř beztrestně. Švédské soudy často neodsuzují násilníky a nechají je bez trestu vězení, jen jim určí nějaké hodiny prospěšných prací, jak se také stalo 6 mladistvým přistěhovalcům, kteří hromadně znásilnili 15-letou dívku. Imigranti znásilňují 23krát častěji než Švédi. Švédsko je hned po Jižní Africe druhou zemí s největším počtem znásilnění, je tam nejvíce oznámených znásilnění v Evropě. Otázka redakce. Jak vypadá situace s imigrací ve Švédsku? Odpověď. Tím, že Švédové dávají velice štědrou podporu imigrantům, že tam imigranti velice pohodlně mohou žít mnoho let i celý život, aniž pracují, že Švédi neustále uhýbají jejich drzosti, násilí i náboženským požadavkům a vyhýbají se ráznému postihu násilníků, podvodníků a náboženských hysteriků a fanatiků z jejich řad, že ti, kdo dostali zamítnutí žádosti o azyl a nařízení vypovězení, ze 2/3 stejně ve Švédsku zůstanou a po 4 letech je vězení promlčeno, tak toto vše se dozvěděli známí a soukmenovci imigrantů, což vyvolává neustálý další příliv imigrantů. Otázka, jsou ve Švédsku no-go zóny, kde a kolik jich je, jak velké části Švédska se to týká? Odpověď. V roce 1990 byly ve Švédsku 3 no-go zóny a dnes jich tam je 186. Policejní zpráva udává, že v 55 z nich jsou silné sítě organizovaného zločinu. Od roku 2010 do roku 2015 bylo ve Stockholmu 189 postřelených či zastřelených, v Göteborgu 109, v Malmö 63. Otázka, kolik imigrantů je vlastně ve Švédsku a kolik jich Švédsko každý rok přijímá. Skutečný současný počet imigrantů se nikde neuvádí, úřady se to snaží tajit, tak jako se snaží tajit jejich neobyčejnou kriminalitu a násilnost. Policie musí používat ve zprávách speciální kódy, aby se to veřejnost nedozvěděla. Ví se, že minulý rok přišlo do Švédska 163 tisíc žadatelů o azyl a v roce 2014 se uvádělo, že imigrantů ve Švédsku žilo 16,4% z celkového počtu obyvatel Švédska. Zdá se mi to nějak moc a asi to zahrnuje i lidi, kteří před desítkami let přišli do Švédska a nyní již mají dávno švédské občanství. Otázka, jaký druh kriminality imigranti způsobují a existují tedy nějaké statistiky? Odpověď, způsobují všechny druhy kriminality, ale obzvláště výrazné jsou projevy násilí, přepadávání a především násilné útoky na ženy, osahávání a znásilňování. Imigranti znásilňují 23krát častěji než Švédi. To uvádějí statistiky staršího data, kdyby povolili udělat nové statistiky, tak by to byl nejspíš ještě výraznější rozdíl, protože jak jich je víc, tak se jejich agrese a násilí stupňují. A v místech, kde ještě před 4 lety má žena a dcera procházely bez nehod, by dnes ženy nemuslimky byly ve velkém nebezpečí. Mnozí tvrdí, že jim to islám povoluje a že pokud nejsou ženy zahalené jako muslimky, tak si za to můžou sami. Zapalování aut se stalo pro imigranty zábavou, která probíhá pravidelně a téměř beztrestně. Za jediný den to někdy může být i několik desítek aut. Prodej drog se stal v mnoha městech zcela nekontrolovatelným problémem. Otázka. Slyšel jsem, že norské Oslo je mezi světovými městy s největším počtem znásilnění. Jaká situace je ve Švédsku? Odpověď. Ano, v Oslu se během několika let nestalo, že by jediné znásilnění způsobil nor. Prakticky všechna znásilnění, a to velmi hrubým způsobem pod pohrůžkou zabití nožem, spáchali cizinci, převážně z muslimských zemí a Afriky. Přesně taková situace je i ve Švédsku. Přes 130 tisíc žen bylo v roce 2013 vystaveno znásilnění nebo sexuální agresi. Zdroj je Alton Bladet, ale uvádí, že ve skutečnosti to bude daleko víc, protože velmi mnoho znásilnění ženy raději neohlásí a policie uvádí, že v no-go zónách odhadují, že 70% všech násilností se neohlašuje ze strachu před odplatou. Problém je také v tom, že švédské soudy často neodsuzují násilníky a nechají je bez trestu vězení, jen jim určí nějaké hodiny prospěšných prací, jak se také stalo 6 mladistvým přistěhovalcům, kteří hromadně znásilnili 15-letou dívku. Jak uvádí The Clarion Project, je Švédsko hned po jižní Africe druhou zemí s největším počtem znásilnění. Je tam nejvíce oznámených znásilnění v Evropě a 2x více znásilnění než v Anglii a 6x více než v USA. Podle jejich odhadů ve Švédsku může být asi 6% mužských muslimů, kteří páchají 77,6% znásilnění a tvrdí, že proto lze očekávat, že každá čtvrtá žena tam zažije znásilnění, pokud bude vývoj znásilnění dále takto pokračovat. Minulé léto bylo v průměru oznámeno ve Stockholmu 5 znásilnění denně. Otázka. Četl jsem příběh o Elin Kranz, multikulturní aktivistce, která podporovala multikulturní sex v písni We Like Diversity. Byla později zavražděna a znásilněna etiopským imigrantem. Můžete o tom příběhu říct více? Bylo o tom něco publikováno ve švédských médiích a jaká byla reakce veřejnosti? Odpověď. Sám o tom nemám dost informací, ale zdá se, že jen ta první část o zavraždění Elin Krantz imigrantem je pravdivá. Tu píseň nejspíš ale ona nenaspívala, nejspíš to byla Michaela Eklund, která se jí ovšem podobá. Otázka. Jak se k problému stavějí policie a státní autority? Policie ani státní autority nic moc nereagují, ti nejvyšší papaláši nutno podotknout, ti nižší běžní policisté a úředníci jsou z toho zoufalí, dávají výpověď a navzdory tomu, že papaláši sociálních demokratů mají hlavní vinu na tom násilí, zmatku a strašných výdajích na utečence, které Švédsko ruinují, tak sociální demokraté, kteří vládnou v menších oblastech, jsou rozumní a v jednom menším městečku tam odmítli podepsat další smlouvu s přistěhovaleckým úřadem. Policie a úřady se v no-go zónách již vzdali naděje na nastolení pořádku a spravedlnosti. Regionální policejní šéf Ulf Johansson popisuje, že nyní prošetřují ve Stockholmu 45 vražd a 70 pokusů o vraždu a nikdy předtím něco podobného nezažili. Ulf dále říká, že kvůli velké pracovní zátěži nemohou občané již více počítat s pomocí policie, pokud budou vystaveni krádežím, vloupání, zmlácení, poškozování a tak dále. Ulf řekl, že je zrovna tak dobře to říci zřetelně na rovinu, aby si lidé nemysleli, že stále ještě mohou počítat s policejní ochranou a pomocí, když jsou vystaveni zločinu. Tak to je tedy síla, co říkáte, přátelé. Milí přátelé, my si nyní na počest Švédska pustíme jednu krásnou písničku od skupiny ABBA a možná i zavzpomínáme na doby, kdy ještě bylo bezpečno nejen ve Švédsku, ale i jinde na světě, například u nás, a potom budeme pokračovat. I've been in love before. I thought I would no more. Managed to hit the ceiling. Still, strange as it seems to be. That old feeling. doufám, přátelé, že se vám písnička líbila, i když je taková pomalejší, smutnější, ale krásná. A že skutečně jde do tuhého, o tom svědčí i následující zpráva, která vyšla 3. prosince na serveru www.bezpolitickékorektnosti.cz. Článek má titulek Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval Evropskou unii, aby zavedla brutální totalitu, nerespektovala volby a zlikvidovala bílou rasu. Autorem článku je pan Lukáš Lhoťan. Budoucí generální tajemník OSN deklaruje, že Evropané se mají smířit s tím, že budou postupně nahrazeni příchozími imigranty a měli by z toho mít ještě radost, protože je to přece tak přínosné. I tak se dá zhodnotit projev budoucího generálního tajemníka OSN a protřelého sociálního demokrata Antonia Guterrese, pronesený na Vision Europe Summit a opět se o něm v českých hlavních médiích nedočtete. Veřejnoprávní televize, která by tak zásadní projev měla minimálně mínit, mlčí. To je zřejmě narážka na známé rčení člověk míní, Bůh mění, nebo nevím, jak to myslí, ale každopádně veřejnoprávní média mlčí. Jistě vládnoucí politická elita nepotřebuje varovat prostý a slepý lid před tím, co se pod vedením evropské sociální demokracie a za tichého souhlasu evropských konzervativců realizuje. V češtině jsem informaci o projevu našel pouze na webu pravýprostor.cz, jenž cituje z projevu Antonia Guterrese. Imigrace není problém, ale řešení. A evropské národy nemají právo kontrolovat svoje hranice. Místo toho musí vpustit do země houfy těch nejchudobnějších lidí na světě. Dodal s bolševickou rázností. Skoprnělým politikům pak řekl natvrdo, že by se neměli ohlížet na volební cyklus a krátkodobé priority, ale měli by Evropu a svět směřovat k vyšším hodnotám. Proto není třeba brát v úvahu odmítavé postoje obyvatel evropských zemí. Musíme Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou to právě multietnické, multikulturní a multináboženské společnosti, které vytváří bohatství. Takže to byly citáty z projevu tohoto člověka a pokračujeme ve čtení článku. Opět se tak ukazuje, že současné politické elity Evropské unie a hlavně ty sociálně demokratické nehledí na zájmy a potřeby Evropanů, ale dělají si svůj vlastní politický program, v němž počítají s nahrazením původních evropských národů imigranty z mimoevropských zemí a ta ideologie se jmenuje multikulturalismus. Abych byl spravedlivý, podobný program s migrací mají i evropští konzervativci, například řecký europoslanec za konzervativce Dimitris Avramopoulos prohlásil, že Evropskou komisi následky nezajímají a politické dopady jsou jí jedno, řekl. Komise je tady na 5 let a prosazuje svou vizi. Nejde nám o opětovné zvolení. Chtěl bych to vzkázat celé Evropě. Přestaňte konečně uvažovat o dopadech migrace na politické scény jednotlivých zemí. Takže je vlastně jedno, jestli volíte socialisty nebo konzervativce, protože ve výsledku je jejich politika stejná. Je pak možné se divit tomu, že ti, jež nesouhlasí se sebevražednou politikou současných politických elit, nemají jinou možnost, než se realizovat v rámci nacionálních a prokremelských stran? Kdo je Antonio Guterres? Bývalý předseda portugalských socialistů a místopředseda socialistické internacionály, jejímž členem je i naše česká ČSSD. Tak a to je konec tohoto článku. Milí přátelé, když bych ráda se zprávami o imigrantech už skončila, tak ale dnes se s nimi opravdu roztrhl pytel, tak ještě budeme pokračovat. Tentokrát velmi smutná zpráva, ze serveru zahraniční-eurosprávy.cz z dneška. Článek má titulek Poprask v Německu. Dceru úředníka Evropské unie údajně znásilnil a zabil mladý migrant. V říjnu byla v Německu znásilněna a zavražděna mladá dívka. Policie teď kvůli činu zadržela 17-letého migranta z Afghánistánu, který se do Evropy dostal teprve nedávno. Jak zdůrazňují média, případ je o to více zajímavý, protože oběť byla dcerou jednoho z vysoce postavených úředníků Evropské unie. I proto byla policie pod velkým tlakem, aby případ co nejdříve vyšetřila. Tak vidíte, když se chce, tak to jde. Tělo 19-leté studentky lékařské fakulty a dobrovolnice pracující v jednom z center pro migranty Marie Ladenburgerové bylo objeveno v řece ve městě Freiburg 16. října. Vyšetřování ukázalo, že dcera jednoho z právníků Evropské komise byla znásilněna a poté utopena. Server Breitbart s odkazem na německý list Die Welt uvádí, že vyšetřovatelé byli pod velkým tlakem, aby věc co nejrychleji prověřili. Případ upoutal intenzivní veřejný zájem. Celkem 68 detektivů provedlo 1600 rozhovorů s 1400 potenciálními svědky. Výsledkem bylo zadržení 17-letého migranta. I když nebyla totožnost zadrženého muže zveřejněna, podle médií jde o mladíka, který do Německa přišel v roce 2015 jako uprchlík z Afghánistánu. Podle policie měl již záznam, byl vyšetřován kvůli nelegálnímu vstupu do země. Až do svého zadržení údajný pachatel žil u jedné z německých rodin, která se o něj starala. Důkladnost vyšetřování dokládá třeba i to, že policie odstranila a do laboratoře odvezla celý plot, který stál u místa činu. Vlasy podezřelého pak policie našla v křoví. V blízkosti místa činu byla nalezena šála oběti a odhozené kolo. Na obou předmětech byla údajně objevena DNA zadrženého. Vyšetřovatelé však zatím nezjistili, že by mezi Ladenburgerovou a údajným pachatelem byl nějaký předchozí vztah, neví ani, zda se setkali v centru, kde mrtvá dívka pracovala. Velká pozornost je také zaměřena na otce mrtvé dívky, vyššího úředníka EU. Právník Evropské komise pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že jeho dcera byla pro jeho rodinu jako sluneční paprsek. Zároveň požádal truchlící, aby darovali peníze bangladéšské katolické církvi spíše, než aby posílali květiny. Starosta Freiburgu pochválil policii za práci, která podle něj byla velmi efektivní, ale varoval místní obyvatele, aby nespojovali znásilnění a vraždu a imigrační status údajného vraha. Starosta Dieter Salomon ze strany Zelených řekl, je to dobré pro policii, že tuto krutou a hroznou vraždu vyřešila tak rychle. Lidé by neměli používat původ viníka k zevšeobecňování názoru na migranty, ale místo toho se na věc dívat jako na ojedinělý případ. Policie ze spolkové země Baden-Württemberg nyní vyšetřuje, zda není jejich podezřelý propojen s jinými případy znásilnění a vražd v této oblasti. Místní žena jmenovaná pouze jako Caroline G. zmizela při běhání na začátku listopadu, později bylo zjištěno, že byla znásilněna a zavražděna, okolnosti byly podobné jako v tomto prvním případě. A to už je konec článku. Tak je to velmi smutné, skutečně ta dívka asi hodně zkusila, ale na druhou stranu bych chtěla vidět, kdyby nedej bože se něco takového stalo obyčejnému občanovi jakékoliv republiky, tak jestli by do pátrání bylo zapojeno 68 detektivů, kteří by provedli 1600 rozhovorů se 14 potenciálními svědky a další, co bylo podniknuto v tomto případě, asi pro běžného smrtelníka dosažitelné není. A poslední zpráva o uprchlících dnes má titulek Uprchlíkům jde o život. Lidé po nich začali střílet, úřady hlásí první raněné. Zpráva vyšla dnes také na serveru zahraniční Eurozprávy. Bělehrad. Nedaleko uprchlického tábora v severosrbské obci Horgoš u maďarských hranic došlo ke střelbě. Terčem neznámého útočníka byli uprchlíci z Iránu. Neznámí útočníci stříleli na iránské migranty nedaleko uprchlického tábora v obci Horgoš poblíž maďarských hranic. Informoval o tom zpravodajský server hirado.hu. Střelba se podle zjištění portálu neobešla bez zranění. Jeden ze zasažených migrantů musel být hospitalizován a se střelným poraněním břicha skončil v nemocnici v Subotici. Podle maďarské veřejnoprávní televize se incident stal v úterý, srbské orgány na něj ale uvalily informační embargo. Trojice Iránců se podle médií ve večerních hodinách vydala z tábora směrem k benzínové čerpací stanici. Jednoho z nich ale zasáhla střela vystřelená z nadjezdu. Migranti shodně vypověděli, že viděli utíkat z nadjezdu tři muže, zřejmě pachatele útoku. Podle serveru není vyloučeno, že na migranty stříleli převaděči. Podle oficiálních údajů je nyní v Srbsku přes 6 tisíc migrantů, nevládní organizace ale odhadují, že jich je 7 až 10 tisíc. Podle ředitele nevládního centra na ochranu a pomoc žadatelům o azyl Radoše Djuroviče jsou přijímací střediska v zemi téměř plná a podmínky jsou v nich velmi špatné. Srbsko však už dříve uvedlo, že chce v budoucnu pomáhat pouze uprchlíkům v záchytných centrech. Migranti, kteří v současnosti žijí na ulicích Bělehradu, by měli být v blízké budoucnosti také přemístěni do těchto zařízení. Srbské úřady nařídily nevládním organizacím ještě začátkem listopadu, aby zastavili pomoc uprchlíkům mimo záchytná centra. I toto opatření by mělo přimět asi 1300 uprchlíků, žijících většinou v centru Bělehradu, aby se odebrali do některého ze záchytných středisek. A na závěr, milí přátelé, si přečteme článek ze serveru českoaktualne.cz, který vyšel dnes a který má titulek Je svět na pokraji třetí světové války? Situace v Sýrii přiostřuje. Michail Ošerov na Rusvesně zveřejnil článek, v němž spojuje Aleppo s apokalyptickými vizemi křesťanství, judaismu a islámu. Článek je ve slovenštině, takže budu rovnou překládat. Blízký východ je ve vícerých náboženstvích místem, kde se uskuteční poslední bitva lidstva, poslední bitva národů, poslední bitva dobra se zlem. Přesné místo, kde se tato závěrečná bitva odehraje, se mění podle náboženského vyznání. Podle islámu půjde o místo Dabik v Sýrii, podle judaismu o Armagedon, Har Megiddo, hora Megiddo. Podle křesťanů se závěrečná bitka odehraje v okolí Jeruzaléma. Všechna tato místa se nacházejí v oblasti Blízkého východu. Před 5 měsíci začala přímá turecká agrese v Sýrii. V rámci operace Štít Turecka Turci přivedli nezákonně svá vojska na území syrské Arabské republiky. Turci obsadili severní část provincie Aleppo. Dnes ještě syrská armáda nemůže účinně zasáhnout vůči tureckým okupantům, ale po zlikvidování teroristického problému v Aleppu soustředí Damašek svoji pozornost na turecké jednotky. ISIS a Turky očekává po porážce teroristů v Aleppu velmi těžké období. Už před několika dny udeřily syrské jednotky v oblasti města El Bab, kde bombardovali členy protiasádovské syrské svobodné armády a Turky, kteří této organizaci pomáhají. Boj v okolí El Bab podle vícerých nebo většího počtu naplňuje eschatologické předpovědi o Armagedonu, který se může začít přímým bojovým střetnutím syrských a tureckých vojsk. Syrské oficiální kruhy v Damašku ještě v srpnu vyjádřili svůj rozhodný odpor vůči nezákonnému vtrhnutí tureckých vojsk na syrské území. Sýrie je svrchovaný stát a Turky o žádnou pomoc nežádala, takže turecký průnik na syrské území je projevem arogance, přímé turecké agrese vůči Sýrii a nerespektování existujícího mezinárodního práva. Turecký prezident navíc dne 29. listopadu 2016 drze prohlásil, že turecká expanze má za cíl ukončit vládu Asada. Po telefonátu z Moskvy však Erdogan sklopil uši a informoval, že jeho slova byla nesprávně pochopená. Podle více ruských politologů Rusko udělalo strategickou chybu, když před lety vsadilo na Erdogana v jeho soupeření s tureckou armádou, která chránila konstituci moderního Turecka podle odkazu Atatürka. Erdogan se ukázal být na rozdíl od armády prosazující model světského kemalistického státu klasickým představitelem středověkého osmanismu a islamismu, který už na začátku 20. století přivedl Osmanskou říši k totálnímu krachu. V roce 2013, když USA a Západ výrazně zvyšovali tlak na Asáda a zpupně začali prohlašovat, že Asád musí odejít, vycítili Turci příležitost a s americkým svolením se rozhodli, že část syrského území obsadí. Do útoku zatroubily turecké noviny Milliyet, které dne 23. března 2013 publikovali mapu Nového Turecka, kde ukázali, jaká území musí být přičleněná k území Turecka. Turci se nesoustředili jen na Sýrii, ale požadovali i části Gruzie, Arménska, Azerbajdžánu, Iráku, celý Kypr, část Bulharska a víceré řecké ostrovy. Turci byli v tom čase, v té době, na vrcholu své moci a domýšlivosti, protože se jim podařilo zasadit i silný úder kurdské straně pracujících, která dokonce uvažovala o ukončení ozbrojeného boje vůči Turecku. V řešení tureckého problému, souvisícího s nezákonnou přítomností regulérních jednotek syrské armády v Sýrii, se nabízejí nebo rýsují dvě možnosti. První možnost vychází z předpokladu, že přítomnost tureckých vojsk v Sýrii je aktem agrese a okupace. Fakticky se Sýrie nachází ve vojenském stavu, válečném stavu s Tureckem, což znamená, že libovolné útoky syrské armády na turecké cíle jsou legitimní a zákonné. Tato možnost počítá s faktem, že proti Turkům budou bojovat jen syrské jednotky. Druhá možnost vychází ze skutečnosti, že Rusko a Sýrie uzavřeli dohodu o přátelství a vzájemné pomoci. V rámci dohody je i klauzule o vzájemné pomoci v případě agrese. Podle této dohody může Rusko poskytnout Sýrii i přímou vojenskou pomoc v boji proti všem vnějším nepřátelům. Taková situace se však může vymknout z rukou a může vést k světovému konfliktu, zejména když USA a Západ budou chtít Turecku pomoct. Je zřejmé a velmi pravděpodobné, že syrské jednotky se už v nejbližších dnech střetnou v oblasti El-Bab v boji s Turky podporovanými turkmanskými bandity a mohou narazit i na regulérní turecké jednotky. Proti Turkmenům Rusové zasáhnou okamžitě a s nejvyšší rozhodností. Není třeba Zapomínat totiž ani na skutečnost, že Olega Peškova na padáku rozstříleli právě turkmenští bandité. Když Turci neopustí dobrovolně území Sýrie a vypukne konflikt, může mít tento konflikt víc podob. Může mít ničivý dopad na celou lidskou civilizaci, protože Turecko je členem NATO. Ale státy NATO nemusí v každém případě Turecku pomáhat, protože klauzule smlouvy hovoří jasně, že státy NATO jsou povinné si pomáhat v případě napadnutí ze strany jiného státu. Turecko je v případě Sýrie jednoznačně agresorem, který porušuje mezinárodní právo. Ale USA v době prezidentování Billa Clintona, obou Bushů a Baracka Obamy několikrát ukázali, že si s dodržováním mezinárodního práva nemíní dělat těžkou hlavu. Jak se USA rozhodnou pod vedením nové administrativy Donalda Trumpa, ukáže nejbližší čas. Znovu je ale třeba připomenout, že podle eschatologických představ křesťanství, judaismu a islámu se poslední soud s určitostí začne na území Blízkého východu. Tak vážení a milí přátelé, my všichni budeme doufat, že to je shoda čistě náhodná a že lidstvo přece jenom dostane rozum a že k apokalypse nebo Armagedonu nakonec nedojde. Ale to záleží na nás, na všech, i když to tak na první pohled vůbec nemusí vypadat. My všichni jsme ve hře a my všichni se můžeme tomuto zlu a tomuto hořkému konci postavit. A dokonce to udělat musíme a je potřeba se spojit a to už všechno znáte. Takže já vám popřeji krásný večer. Děkuji vám za to, že jste jako vždy od 18. hodiny byli s námi a zároveň mi dovolte, abych vás pozvala na další pořad Svobodného rádia, který začne už za několik málo okamžiků a bude to rozhovor studia Beta pana Vladimíra Kapala s velice zajímavým hostem vladykou Krištofem, emeritním metropolitou pravoslavné církve v zemích českých a slovenských. Já vám přeji příjemný poslech a dnes se s vámi těším na shledanou ještě jednou a to v 9 hodin s naším pravidelným pořadem Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Krásný večer, milí přátelé.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc. Jen ač je svoboda života.